Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзија со владин авион попладнево пристигна на меѓународниот аеродром Скопје. Кодзијас беше пречекан од македонска делегација, вечерва ќе има работна вечера со министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров. Во текот на утрешниот ден се очекува Кодзијас, освен со неговиот колега Димитров, да оствари средби со премиерот Зоран Заев, вице-премиерот Бујар Османи, председателот на собранието Талат Џафери и со лидерите на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ Христијан Мицкоски и Али Ахмети. Собственикот на Facebook Марк Закерберг на прашањето што презема социјалната мрежа во борбата против мешањето во избори, во интервју за телевизијата CNN изјави дека во минатата година откриле голем број лажни профили во Македонија од каде се ширеле лажни вести. Во 2017 година за време на специјалните избори за сенатот во Алабама употребивме нови алатки што ги развивме со цел откривање лажни профили кои се обидуваат да шират лажни вести. Пронајдовме многу такви лажни профили од Македонија, рече Закерберг.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Нацрт спогодбите кои што одделно ги подготвија Македонија и Грција се очекува да бидат тема на разговорите за време на посетата на земјава од страна на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Контактите кои Кодзијас ги оствари со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, како и со останатите политичари, се сметаат за подготовки за средбата со посредникот Метју Нимиц на крајот на месецов. Известува Фросина Димеска.
Со пристигнувањето на меѓународниот аеродром Скопје, грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас ја почнува дводневната посета на Македонија. По неформалната вечера со неговиот домаќин, шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, официјалните средби со македонските политичари се очекува да се одржат в петок. На состаноците се очекува и двете страни да разговараат за нацрт спогодбите што се ги разменија. Грчката верзија најавена во почетокот на годинава во Скопје стигна неделава, а македонската варијанта која владата претходно не ја најави била испратена во Атина во вторникот. Нема официјални детали за тоа што се одржат двата документа, но од изјавите на политичарите и неофициалните информации во медиумите може да се препознаат рамките на текстовите. Нацртот чија подготовка ја водеше Кодзијас има 7 точки. Името, обсегот на употребата, јасикот, идентитетот, комерцијалната употреба на името, акронимите и кратенките. Македонската верзија па, како што рече премиерот Зоран Заев неделова, содржи повеќе формулации на меѓународни договори.
Значи, во нашата нацрт спогодба има повеќе меѓународни формулации на вакви меѓународни договори, заради тоа што формулациите во делот на името, употребата, широчината, не знам, идентитетот,